Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Мен микрофондо Түмөнбаев Жанабек уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Өкмөт үй бүлө кодексинин жаңы редакциясын коомдук талкууга чыгарды.
Энеси менен атасынын укугу бирдей болгондо, кимиси бүгүнкү күндө бала алып калат же бала кимде калат болсо алимент төлөш керек деп. Анын жоопкерчилиги да каралган.
Charge First каржылык компаниясынан алданганын айткан ондогон жарандар укук коргоо органдарына кайрылды.
750 сом салсаң 60 күн бою 24 сом 10 тиенден түшөт болчу, ал болсо деген 1400 сом болуп айланат.
Кыргызстандагы эки негизги ГЭСти реконструкциялоодон улам жарык өчүрүлө баштады.
Хотя бы свет өчүрмөйлө, свети болбосо суу жок да, туалетке кирип албайсың. Эмне кылыш керек, кандай жашап атабыз билбейбиз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда электр энергиясына чектөө киргизилди. Токтогул суу сактагычындагы суунун азайганына жана токтогул кесиндеги эки агрегаттын иши токтогонуна байланыштуу элге электр энергиясын берүү чектеле баштады. Энергетика министри Таалайбек Ибраев билдиргендей, жергиликтүү бийлик менен чогуу электр жарыгын өчүрүү жадыбалы макулдашылып түзүлдү. Жогорку кеңеште депутат Дастан Бекешев электр жарыгы кайсы аймакта саат канчада өчүрүлөрү тууралуу маалыматты ачык жарыялоону талап кылды. 3 жашар Алиянын өлүмүнө шек саналып, Бишкекте Иса Ахумбаев атындагы окуу илимий дарылоо медициналык борборунун директору кармалды. Сот ушул эле иш боюнча 31 январда үй камагына чыгарылган анестезиологдун бөгөт чарасын өзгөртүп, кайра камакка алганы маалым болду. Наристенин өлүмү боюнча кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкердин кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаргандыгы деген беренеси менен иш козголгон. Милиция аны ден соолукка оор залал келтирүү беренесине өзгөртүп, ишти териштирүүнү улантып жатканы белгилүү болду. Алия былтыр 18 декабрда тишине жасалган 6 сааттык операциядан кийин чарчап калган. Ал арада жогорку кеңеште Бишкектин четиндеги Мурас Ордо конушунда тоңуп калган көлмөдө ойноп жүрүп сууга түшүп кеткен балдардын маселеси көтөрүлдү. Депутат Эльвира Сурабалдиева бул конуштагы көлмөлөрдүн ээлери анын тегерегинде жашаган тургундардын коопсуздугун камсыз кылууда кайдыгер болуп жатканын белгиледи. Кырсык 2 мартта Мурас Ордо конушундагы көлмөдө болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, чөгүп кеткен 5 баланын 3-үнү жергиликтүү тургундар куткарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Саламаттык сактоо министрлиги алардын абалы жакшы экенин билдирген. Куткаруучулар суудан 9 жана 11 жаштагы 2 баланын сүйөгүн алып чыгышкан. Тажикстанда иске ууланып, дагы бир үй бүлөдөн 3 киши каза болду. Бул тууралуу 6 мартта өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар комитети билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, кырсык 5 мартка караган түнү Гиссар аймагындагы Турушбук кыштагында болгон. Комитет элде электр жабдыктарын колдонуудагы коопсуздук техникасынын бардык эрежелерин так сактоого чакырып, андан башка маалымат берген жок. Бир апта мурда борбор кала дүйшөмбүдө бир үй бүлөдөн 6 киши бир түндө каза болгон. Ата эне жана алардын 4 баласы иске ууланып калганы кабарланган. Өткөн жылдын 8 декабрында дүйшөмбүдө бир үй бүлөнүн 3 мүчөсүнүн арасында бир баланын өмүрү кыйылган. Күз жана жаз айларында Тажикстанда электр энергиясында чектөө жаралгандыктан көпчүлүк тургундар үйүн меш жагып жылытышат. Соңку апталарда да электр жарыгы улам өчүп жатканы кабарланууда. Көз каранды эмес булактар, тийиштүү мекемелер электрди үнөмдөө максатында атайлап убактылуу өчүрүү баштаганын айтса, расмий бийлик өкүлдөрү үнөмдөө эмес, бузулган жерлерди оңдоо жүрүп жаткандыгын билдирүүдө. Индиянын 7 жараны видео кайрылуу жарыялап, аларды Украинадагы согушка Орусия тарапта согушууга мажбурлап жатышканын билдиришти. Видео NDTV каналынын журналисти Ума Судхирден экс социалдык түйүндөгү баракчасына жарыяланды. Эски турак үйлөрдүн биринен тартылган тасмадан аскердик кийимчен 7 кишини көрүүгө болот. Алардын бири Орусияга 2023 жылы декабрдын соңунда турист катары барышканын, ал жактан өзүн туристтик агент деп тааныштырган бир киши Беларуска барып келүүнү туруштаганын ага макул болушканын айтып берген. Бизге виза керек экенин билген эмеспиз. Беларуска жеткенибизде агент бизден акча сурады, ошо уйдон жок болуп кетти, деди ал. Беларуска барганда аларды милиция кармап кетип, орусиялыктарга өткөрүп беришкен. Орус бийлигинин өкүлдөрү котормочу бербестен, орус тилиндеги бир нече документке кол койдуруп, аларды 15 күн аскердик машыгуудан өткөрүшкөн жана согуш жүрүп жаткан жакка жөнөтүшкөн. NDTV телеканалынын маалыматына караганда аларды эгер согушка барбай турган болсо 10 жылга камакка алышаарын айтып коркутушкан. Видеону жарыялаган журналист Суткир аларды согушка катышууга каалаган убакта жөнөтүп коюшары мүмкүн деп жазды. Өткөн айда Индия бийлиги орус армиясынын катарына кошулуп калган 20 чакты жаранын үйүнө кайтарып алуу аракетин көрүп жатканын маалымдаган болчу. Германияда немис жана орус жарандыгы бар эки ишкерге Москвага каршы киргизилген санкцияларга карабастан Орусияга дрон үчүн электрондук деталдарды мыйзамсыз жеткирип турушкан деген айып тагылды. Бул тууралуу 5 мартта Германиянын федералдык прокуратурасы билдирди. Прокуратуранын маалыматына караганда алар Орусиянын аскерлери Украинага каршы чабуулдарында колдонуп жаткан аскердик техниканы, анын ичинде Орлан 10 учкучсуз учактарын өндүрүүгө зарыл электрондук бөлүктөрдү жөнөтүп турган. Ал бөлүктөр мекеме билдиргенде Европа биримдигинин Орусияга каршы санкцияларына байланыштуу тизмеге кирген. Ишти сотко өткөрүү маселесин жогорку соттук инстанция аныктайт. Шектүүлөр 2023 жылдын августунда кармалган. Орусия 2022 жылдын февраль айында Украинага толук масштабтуу согуш ачкан. Өзү муну атайын аскердик операция деп атап келет. Согуштан улам АКШ жана Евробиримдик Орусияга карата бир катар экономикалык санкцияларын жарыялаган, бирок алардан тийиштүү натыйжа болбой жатканын талдоочулар белгилөөдө. АКШнын каржы министрлиги санкция салынган товарлар Орусия жана Беларусьтун рыногуна өтүп кетүү тобокелдиги бар деген өлкөлөрдүн тизмесин аныктаган. Мындай өлкөлөрдүн катарына Борбор Азиянын башка өлкөлөрү менен бирге Кыргызстан дагы киргизилген. Бишкектин административдик соту 2022 жылдын февралында Бишкектин номер 29 Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен депутат болуп келген Шайлообек Атазовдун мандатын жокко чыгарды. Соттун чечимине ылайык ушул эле округдан шайлоого катышкан Абдурахман Хаджи Муртазалиевке мандат берүү токтомун чыгарган. Шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу сотко Муртазалиев кайрылган. Анын буга чейинки арызын борбордук шайлоо комиссиясы канааттандырган эмес. Муртазалиев Боршайкомдун чечими каршы сотко арыз берген. 2022 жылы шайлоодо баштапкы эсеп боюнча Муртазалиев эң көп добуш алган, бирок борбордук шайлоо комиссиясы добуш сатып алуу фактысынын негизинде анын каттоосун жокко чыгарган. Үч талапкер Шайлообек Атазов, Абдурахман Хаджи Муртазалиев жана Аскар Алмаз уулу бири бирин добуш сатып алууга айыптаган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уктурубузду уланталы. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кыргызстандын үй бүлө кодексинин жаңы редакциясын коомдук талкууга чыгарды. Документте никеге 18 жашка толгонган адамдар тууралары, үй бүлө эркек менен аялдын ортосунда гана түзүлөрү белгиленген, көп никелүүлүккө уруксат берилбейт, ошондой эле 7 атасына чейинки түз туугандары, анын ичинен атасы же энеси бир болгондор, экөө тең соттолуп жазасын өтөп жаткандар да никеге тура алышпайт деп көрсөтүлгөн. Үй бүлө кодекси менен балдар кодексин бириктиргени дагы талкууларга жем таштады. Кодекстеги сунушталган өзгөртүүлөр тууралуу кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги сунуштап жаткан жаңы долбоордо үй бүлөнү бекемдөө, баланы коргоо, ата эне жоопкерчилигин күчөтүүгө олуттуу маани берилгенин белгилеп жатат. Министрликтин үй бүлө жана балдарга кызматтарды өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бакыт Тодогелдиевдин айтымында балдардын укуктарына байланыштуу маселе жаралган учурда балдар кодекси менен каралып, ажырашуу учурларда көйгөй жаралып келген. Ошол себептүү бул эки кодекс бириктирилген. Тодогелдиевдин белгилешинче, түгөйлөр ажырашкан учурда атасы менен энесинин укугу бирдей болуп, кимиси баланы алып калса, башкасы алимент төлөш керек. Ата энеси бала үчүн алимент төлөп, ошол эле учурда бала ата энесине да алимент төлөшү керек деген норма киргизилип жатат. Себеби улгайган ата энесин таштап кеткендер да көбөйгөн белгиленди.
Көп учурда ошо общий нормалар жазылып келгенде атасы же эркек тараптан гана төлөнүш керек деген жазылат да норма. Балдарды тыштап кеткен учурда үй бүлө ажырашып балдарды тыштап кеткенисинде эле энеси балдарды алып калса атасы төлөш керек деп. Энеси менен атасынын укугу бирдей болгондо кимиси бүгүнкүндө бала алып калат же бала кимде калат болсо алиментти төлөш керек деп. Анын жоопкерчилиги да каралган. Энесин калтырып кеткен да балдар бар. Баласы катары ошо ата энеге кандайдыр бир улгайган убак возрастына жеткен кезде сен кайда тескерінші алимент төлөйсүң деп ошо нормасында киргизип.
Анткени менен балдар укугун коргоочу Назгүл Турдубекова балдар кодексин өзүнчө калтырууну сунуштоду.
Үй бүлө кодексин өзгөртүү, жакшыртуу, жакшы деңгээлге, бирок дар жөндөө кодексти жокко кетирген бул туура эмес болот. Себеп үй бүлө кодексинде бул үй бүлөлүк укуктук мамилелерди коргоо бул мыйзамы. А балдардын укугун коргой турган бизде балдар жөнүндөгү кодекс бар да. Мигранттын балдары караосуз калып калып атпайбы? Ата энеси миграция кеткенден кийин алардын укугун коргой турган, кабалын оңдой турган, жакшы багытка алып бара турган беренелерди киргизиш керекпиз да. Балдар кодекси балдарды мамлекеттик коргоонун системасын белгилеген конституциядан кийин экинчи маанилүү документ болуп саналат.
Кодексте эмгек мигранттарынын балдарынын укугун коргоо тууралуу дагы эрежелер бар. Буга чейин расмийлер өлкөдө ата энеси миграцияга кеткен 5,500 бала ар кандай туугандык байланышы жок адамдардын колунда жашап жатканы аныкталганын билдирген. Тодо Келдиев жаңы кодексте балдарды жакындарына таштап кетүүгө атайын жоопкерчилик каралганын айтып жатат. Кодексте мындан тышкары балдарды үй бүлөгө жайгаштыруу, асыроочу дайындоо, багып алууга берүү укугу жергиликтүү бийликтерге берилген.
Эгер былтыркы жыл калып турган болсо 88,000 баланын ата энеси баягы эмгек миграцияда жүргөн кабыл атат да. Бирок ошол эле учурда тыштап кеткен учурда ошол балдардын ичине мисалы 532 бала такыр ата энесине бир туугандык катнашы жок үй бүлөдөн табылган балдар бар да. Мыйзамдуу өкүл даярдоо боюнча жеңилдиктерди берип ошол эле учурда кайда ата энесине жоопкерчиликти берип атабыз да. Тыштап кетип атасың, эгер мыйзамдуу өкүлдү сен өзүң аныктап кетпесең жоопкерчиликке тартыласың.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ыргал Кадыралиева мигранттардын балдары, ташталган балдар жана картайган ата энесин карылар үйүнө калтыруу сыяктуу маселелердин тамыры терең экенин белгилеп жатат. Экс депутат алиментти өндүрүү механизми иштебей турганын өзүнүн мисалында.
Мигранттардын балдары боюнча же болбосо карылар үйүнө түшүп жаткан ата энелер боюнча бул тамыры терең жатат деп ойлойм. Мен эки баламды жалгыз багып атканыма 15 жылдан ашты. Юридикалык билимим бар. Мурунку депутат катары каяка кайрылышты, кантип алимент өндүрүштүн жолдорун жакшы билем. Ошентсе дагы 15 жылдан бери мен балдарымдын атасынан бир сом өндүрө алган жокмун. Алименттен качып жүргөн 55,000 жакын аталардын балдары тең балдар ата энесине эмне үчүн алимент төлөп бериш керек? Ата энелери карыган. Үй бүлө кодексин аябай терең карап чыгыш керек, көп талкууга алыш керек. Биздин салт санабыз, менталитетибиз сөзсүз эске алыныш керек.
Мындан сырткары коомдук талкууга чыгарылган документке ылайык никеге 18 жашка толгон гана адамдар тура алат жана мамлекеттик каттоодон өткөрбөстөн диний никеге турууга тыюу салынат. Ушул ченемди бузган адамдар мыйзамда белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартылары көрсөтүлгөн. Никеге туруп жаткан адамдар бири бирине ден соолугунун абалы жөнүндө билдирүүгө милдеттүү. Эгерде никеге туруп жаткан адамдардын бири башка адамдын психикалык оорусу, алкоголдук, баңгилик жана кумар оюндары, жыныстык жол менен берилүүчү инфекциялар же ВИЧ инфекциясы бар экендигин жашырса, экинчиси никени жараксыз деп табуу жөнүндө талап менен сотко кайрыла алат. Сунушталып жаткан долбоорго ылайык никеге турууга тоскоолдук кылуучу жагдайлар мурдагыдан кеңейтилген. Бир адам бир гана адам менен никеге тура алат, көп никелүүлүккө уруксат берилбейт. Ошондой эле жети атасына чейинки түз туугандары, анын ичинен атасы же энеси бир болгондор, экөө тең соттолуп жазасын өтөп жаткандар да никеге тура алышпайт. Бир жыныстык адамдардын баш кошуусуна тыюу салынган, жубайлардын нике келишими да кеңейтилген. Нике келишими жубайлар чогуу тапкан мүлккө карата да, ошондой эле нике мезгилинде жубайлар ала турган мүлккө карата да түзүлүшү мүмкүн. Келишимди бир тараптуу бузууга болбойт. 186 беренеден турган кодекс 20 жылдын аралыгында 22 жолу өзгөртүлгөн. Статистика боюнча жылына 48,000 ашуун үй бүлө курула турган болсо, ар бир 4-үнчү жубай же 12,000 ашууну ажырашат. Министрлик үй бүлө кодексинин негизги максаты үй бүлө баалуулуктарын бекемдөө экенин белгилеп жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит.org. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит.org. Күн сайын Азаттык чекит.org сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды,
радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда rus-chekit-azadlyk-chekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Уктурубузду улантабыз. Charge Fest каржылык компаниясына алданганын айткан ондогон жарандар укук коргоо органдарына кайрылганы белгилүү болду. Алардын алды 1.5 миллион, арты 10 000 сомго чейин акчасын алданганын компания акчаларын аз күндө көбөйтүп берүү убадасы менен азгырганын айтып жатышат. Кыргызстанда каржы пирамидасына алданбагыла деген эскертүүлөргө карабастан андан жабыр тарткандар көп, дейт милиция. Charge Fest деген кандай компания, жарандар кантип азгырылган? Бул тууралуу кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова сөз кылат.
Өзүн Айлита Мураталиева деп тааныштырган жаран Charge Fest компаниясы тууралуу өткөн жылдын жай айларында билген. Маалымат анын WhatsApp'ына келип, кийин бул кат алышуу кызматындагы атайын тайпага кошулуп калган. Алгач лотерея деп айтылып, эч кандай каржы пирамидасына тиешеси жок делген мекеменин ишин Айлита 2 ай четтен карап турганын, эл тез эле киреше таап, акчасы көбөйө баштаганын көргөндө алгач барып S1 деп аталган баскычына 748 сом салган. Бул баскычта элитанын акчасына күнүнө 24 сом 91 тыйын кошулуп турган.
750 сом салсаң 60 күн бою 24 сом 10 тыйынан счет болчу, ал болсо деген 1400 сом болуп айланат. Эгерде аны чыгара ала турган болсоң 20% ошол түшкөн акчадан кармап калат болчу да. Башында ушу жакшы мүмкүнчүлүктөрдү айткандыктан ишендик, ойнодук. 24-жылы жабылат дешти, бирок деген 2025-жыл май айына чейин узартты, коркпой эле тыйыныңарды сала бергиле, көбөйтүп аласыңар деди. Аябай көптөгөн акча салынды да. Негизичи февралдын 28-инде 120 000 салдым. Карыздап аркы жак берки жактардан проценттеп алганбыз.
Айлита өңдүү акчасын салып кайра чыгара албай калгандар ондоп саналат. Алардын арты кем дегенде 10 000 сом, айрымдары 1.5 миллионго чейин компаниянын эсебине которуп бергенин айтууда. Ичинде каржы пирамидаларынын элементтерине окшогон жагдайлар бар экени айтылган бул компаниянын маселелери февраль айынын этегинде башталган. Мекеменин ээлерине карата чара көрүп берүүнү өтүнүп, Бишкектин тургуну алгачкылардан болуп милицияга кайрылган. Жаран өз арызында алар акчаны 2 эсе көбөйтүү шылтоосу менен ишенимине кирип, алдамчылык жолу менен 400 000 сом суммадагы акча каражатын ээлеп алган. Андан кийин убадасын аткарбай, жүргөн жерин жашырышкан деп жазган. 2-мартта милиция каржы пирамидасын уюштурууга шек саналган 33 жана 29 жаштагы жарандар кармалганын кабарлады. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин финанса пирамидаларын уюштуруу беренеси менен кылмыш иши козголуп кармалган 2 жаран милициянын убактылуу кармоочу жайына камалды. Ички иштер министрлигинин белгилешинче, Бишкек милициясына 50 ашуун жаран ушул өңдүү арыз менен кайрылган. Кыргызстандын башка аймактарынан да милицияга арыз түшө баштаган. Компания кеңсесин ачып иш алып барган Ош, Каракол, Каракөл жана Бишкек шаарларынын тургундары арт-артынан даттана баштаган. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда Charge Fest жоопкерчилиги чектелген коому 2023-жылдын 26-июлунда Бишкек шаарында катталган. Алгачкы кеңсеси Жалал Абад облусунун Каракөл, Ысык Көлдүн Каракол шаарында, андан кийинкилери Ош жана Бишкек шаарларында иштей баштаган. Компаниянын негиздөөчүсү катары 43 жаштагы Сезбек Сайназаров көрсөтүлгөн. Аймактардагы кеңселерин ачууда Сайназаровдун бир тууган агасы Өмүрбек Сайназаров да катышып, компаниянын менеджери катары тааныштырылган элге. Ар бир кеңсенин ачылышында Сезбек Сайназаров бир эле текстти окуп турган. YouTube платформасына чыккан видеолордо сүйлөгөн Сайназаровдун айткандарында булар катталган.
Акыркы бир нече жыл ичинде Charge Fest Гонконгдо, Японияда, Тайландда жана Тайвандда чоң ийгиликтерге жетишти. Биз 1000 деген инвесторлорго туруктуу кирешени жана 10 000 деген колдонуучуларга ыңгайлуу жана тынчсызданбай кубаттоо тажрыйбасын камсыз кылган эң чоң зарядтагыч бөлүштүрүүчү брендтердин бири болуп калды. Бүгүн биз бул ийгилик тарыхын Кыргызстанга алып келдик. Биз Кыргызстандын күчтүү потенциалы жана динамикалык рыногу бар деп ишенебиз.
Салтанаттуу иш чарада аймактардын тургундарынын арасынан көбү аз убакытта 300 000, 100 000, 50 000 пайда көргөнүн айтып, элди алардын катарына кошулууга жана катталууга үндөп келген. Жер жерлерде эл менен иштөө принциби оңой жана башкысы акча тез көбөйөрү айтылганы көпчүлүктү өзүнө тарткан. Алсак S1 баскычында компаниянын эсебине ар бир адам 748 сомдон 60 күнгө салып, анын үстүнө кытайлык инвесторлор күнүнө 24 сом 91 тыйын кошуп берип турат деп айтылган. S5 баскычында кардар 3742 сомду 80 күнгө салып, негизги суммага суткасына 129 сомдон берилмек. Ал эми эң жогорку делген S10 баскычына катталгандар 15 000 сомдун тегерегинде берип, 100 күндө 53 400 сом үстө кошуп алмак. Мындай шарттар көпчүлүктү кызыктырган. Ош, Каракол, Жалалабад, Каракөл жана Бишкек шаарларынан Баткен, Ош, Нарын, Ысык-Көл жана Жалалабад облустарынын тургундары колдо бар акчасын берип, насыя алып, карызга сурап жүрүп, бул компанияга салганын билдирип жатат. Азаттыкка кайрылгандардын эле саны 137 адамды түзөт. Компаниянын негиздөөчүсү катары Сиездбек Сайназаров көрсөтүлгөн. Сайназаровдун колунда финансылык ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн атайы лицензия болгону же болбогону тууралуу маалымат азырынча жок. Ошондой эле Ички иштер министрлиги Сайназаров тууралуу толук маалымат тарата элек. Бул компанияга тиешеси бар жана уюштуруу иштери менен алектенген деген шек менен ушул күнгө чейин 6 киши кармалган. Камакка алынгандардын биринин бир тууганымын деген жаран учурда инисине апелляциялык арыз даярдалып жатканын, инисинин бул компанияга тиешеси жок болгонун айтып жатат. Ал ысымын жашырууну калтырууну өтүндү.
Ошентип инимди 2 айга камап коюшту. Бирок ал бул компанияда иштеген эмес, ички иштерине да аралашкан эмес. Муну кечээ беттешүү маалында ошол компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири Өмүрбек да тастыктады да, ал инимди такыр тааныбай турганын айтты. Иним бир да документке кол койгон эмес, эч бир финансылык операцияларына катышкан эмес. Иним качып кеткен негиздөөчүнүн кызы менен сүйлөшчү мамиле куруп жүрүшкөн да, ошонун негизинде эле компанияга тиешеси бар деген шек менен камап коюшпадыбы? Мен түшүнүп турам, бул чуулганды иште ошол жабырлануучулар акчасын издеп жатышпайбы? Мындай учурда акчаны бир адам алып качып кетет экен. Ал эми тартип коргоо органдары болсо элди тынчытыш үчүн колуна ким илинсе ошолорду кармап отургузуп коюшат экен. Иним бул ишке аралашкан болсо ал да качып кетет эле го. Биз акыйкат орносун деп тергөөгө ар тараптан көмөктөшүп жатабыз. Бейкүнөө адамдардын тагдырына балта чаппагыла деп суранат элем. Бул иш кылда тергелип күнөөлөр жазасын алып айыпсыз отургандар эркиндикке чыгуу тийиш. Биз да чындыкты издейбиз.
Финансист Арслан Кененбаевдин айтымында каржы пирамидаларына каражат салардын алдында кем дегенде 3 эксперт менен сүйлөшүп кеңешин алуу керек. Бирок көпчүлүк учурда акчасын салып алдырып ийгенден кийин гана аны кантип кайтарып алуу керектигин билүү үчүн кайрылгандар арбын болот, дейт финансист.
Финансовые пирамиды это такие группы финансовые.
Каржы пирамидалары бул финансы топтор. Алар бир эмес ондогон адамды акча салууга чакырып, артынан инвестор катары башкасын да каттатуу керектигин айтышат. Каржы пирамидаларын тармактык маркетингке да салыштырса болот. Адатта пирамидалар эң биринчи катталгандарга чоң суммадагы акча берип, башкаларды шыктандырганга аракет кылат. Тагыраагы биринчи катталгандар кийинкилердин акчасына ээ болуп калат. Кийинкилер эч убакта утушка ээ болбойт. Ошондуктан бизге каттал, башкаларды да чакыр, пайыздары төлөнөт деген сунуштардан оолак болгон жакшы. Биз акча салууну каалап аткан компания тууралуу 10 жаштагы балага түшүндүрүп айтып бере албасак, демек бул каржы пирамидасы. Болжогон сумманы жоготуп алардан мурда кеңешчилерге кайрыгыла, дейт элем.
Всегда можно спросить. Лучше заплатить за консультацию, чем потом потерять большие деньги.
Кыргызстанда финансы пирамидаларын уюштуруучулар кылмыш жаза кодексинин 221-беренеси негизинде жазага тартылат. Милиция соңку жылдары каржы пирамидаларын акчасын алдатып ийгендер арбып баратканын эскертип, аларга ишенбөөгө чакырып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен улантсак, апта башында Москва шаарынын Солнцев районундагы курулуштардын биринде ондогон борбор азиялык мигранттар катышкан калайман мушташ чыкты. Айрым телеграм каналдардын маалыматына караганда, уруш курулуштулар менен күзөтчүлөрүнүн ортосунда чыккан. Шейшембиде Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин бейбаштык беренеси менен мушташка катышкандар изделип жатканын билдирди. Көп өтпөй полиция курулуштагы мигранттарды бирден текшерип, унааларга салып кеткени кабарланды. Калган сөздү Элвира Будайчиевадан уксак.
Маш телеграм каналы 5 мартта Москванын Солнцев районундагы Лучи деп аталган турак жай комплексинин курулушунда калайман мушташ тартылган видео жарыялады. Анда күгүш жана жашыл чапан кийгендер эки топко бөлүнүп алып, темир союлдар менен мушташып жатканын көрсөк болот. Ал тургай жерде жаткан кишини бир нечеси аёосуз тепкилеген. База телеграм каналы билдиргендей, жаңжалдын бир нече катышуучулары ол жер аталышкан. Көөтпөй социалдык тармактарда орус полициясы айтылган комплекске келип, мигранттарды бирден текшерип, унааларга салып кеткен видеолор тарай баштады. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин Москвадагы массалык мушташтын чоо жайын иликтөөгө тапшырма бергенин ТАСС агенттиги кабарлады. Ошондой эле окуя боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши ачылганы, мушташка 30 мигрант катышканы белгилүү болду. Ал тапта мигранттарды бутага алган рейд Сахалинде да катталды. 5 мартта 250 таксист, 36 дүкөн жана курулуш объекттери текшерилгени кабарланды. Атайын кызматтын офицерлери базарларды, дүкөндөрдү кыдырып, ал жерде иштеген мигранттарды текшерип жатканын көрсөк болот. МВД медиа телеграм каналынын маалыматына ылайык, Сахалиндеги текшерүүдө 56 чет өлкөлүк миграция эрежесин бузгандыгы аныкталган. Бирок мигранттар кайсыл өлкөнүн жарандары экени айтылган жок. Ал эми Орусиянын жумуш берүүчү агенттиктерине шилтеме берип, Коммерсант басылмасы Индия, Пакистан жана ал тургай Түндүк Корея сыяктуу өлкөлөрдөн мигранттарга суроо талап өсүп жатканын жазды. Мындай тенденция жумушчу күчүнүн жетишсиздигинен жана КМШ өлкөлөрүнөн барган эмгек мигранттарынын санынын кыскарышынан улам келип чыккан айтылат. Орусиянын миграция федерациясынын президенти Вадим Коженов Орусияга жаңы келген борбор азиялыктардын саны ошол эле бойдон турганын, учурда Индия жана Түндүк Кореядан жумушчуларды тартуу боюнча сүйлөшүп жүрүп жатканын өзүнүн YouTube каналында айтты.
Желающие из Средней Азии, которые готовы к нам сюда ехать, желающие из Закавказья, которые готовы ехать, в общем, все приехали.
Бизге Борбор Азия же Кавказдан иштегенге келгендер келип бүттү. Соңку жылдары Орусияда мигранттардын саны өзгөргөн жок. Мен өткөн апта атайын кеңешмеге катыштым. Анда индиялыктарды жумушка алуу маселеси талкууланды. Мисалы, бир курулуш фирмасы бизге чукул 20,000 курулушчу керек деди. Жыйында катышкан бир ортомчу бир индиялык жумушчуга $1,500, жылуу жаткан жер жана 2 маал тамак берсеңер иштешели деди. Бирок бул албетте мүмкүн эмес. Менин оюмча Вьетнам же Түндүк Кореядан мигранттарды тартуудагы кирешелүү жана ыңгайлуу. Анткени алар менен байланыш бар, эли экстремисттик көз карашта эмес.
Дейт Коженов. Ал эми эл аралык БРИКС мобилити долбоорунун жетекчиси Наталья Вершинина Лента.ру сайтына берген маегинде соңку жылдары мигранттар Орусиядан башка өлкөлөргө ооп кетип атышканын айтты. Мисалы, Кыргызстан жарандары азыр бизге келгендин ордуна Европа биримдигине иштегени көп кетишет. Өзбекстан жарандары Түштүк Кореяга барышат. Бул алар үчүн абдан популярдуу өлкө. Демек, Орусияда эмгек мигранттар үчүн олуттуу атаандаштык бар, деди Вершинина. Пандемия башталган 2020 жылды эске албаганда 2023 жылга чейин Орусияда жыл сайын эмгек мигранттарын саны өсүп турган. 2022 жылы рекордтук көрсөткүчкө жетип, Орусияга 11 миллион чет элдик жаран кирген. Ал эми былтыркы жылдын алгачкы 6 айында 3,5 миллион эле мигрант барган. Ал эми 2022 жылдын ошол эле мөөнөтүнө салыштырмалуу 2 эсе аз. Жумуш күчүнүн таңкысы таксиде, жеткирүү кызматтарында, курулушта, тамактануучу жайларда дароо байкалууда. Анткени борбор азиялык мигранттар негизинен дал ушул тармактарда эмгектенет. Чет жактан келгендердин көбү Орусиянын жарандыгын алууга умтулат. Кээ бирөөлөрү мыйзамсыз жолдорго да барган учурлар болот. Орусияда миллионго чукул кыргызстандыкта эмгек мигранты болуп жүрөт. Укук коргоочулар орусиялык жумуш берүүчүлөр аларды арзан жумушчу күч катары колдонорун укуктары көпчүлүк учурда камсыздалбай, корголбой турганын белгилеп келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда эки негизги ГЭСти реконструкциялоодон улам жарык өчүрүлө баштады. Бул жагдай карапайым калкка түйшүк жаратып, нааразылыктарга себеп болууда. Ал арада өлкөдөгү энергиянын чордону саналган токтоол суу сактагычында суунун көлөмү эң төмөнкү көрсөткүчкө жеткени калды. Мындан улам өкмөт бул кыйынчылыкты кандай чечет жана энергетикалык туруктуулукту кантип камсыздайт деген суроо күн тартибине чыкты. Темага Санжар Эрелиев кайрылат.
Кыйланып атабыз биз балдар менен. Кечам 2 жолу свет өчтү. Эрталап өчтү, 3 саат болген жок. Кеч пайт өчтү, 1.5 саат свет болген жок. Анан шахматны өчтү.
Оштун авиашаарча конушундагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринде жашаган Дилфуза Эгембердиева акыркы күндөрү электр жарыгы эскертүүсүз эле өчүп жатканын адаттанууда.
Газ жок эми түшүнүп атабыз, кыш болуп атат. Хотя бы свет өчүрмөй эле. Свети жок болсо суу жок да, туалетке кире албайсың. Эмне кылыш керек? Кандай жашап атабыз, билбейбиз.
Электр чектөөлөргө наразы болгондор Кыргызстандын булуң бурчунда көбөйдү. Марттын башынан жарандардын телефондоруна жарык өчөт деген СМС келе баштады. Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы 5 мартта билдирүү таратып, Токтогул жана Үч Коргон гастеринде реконструкциялоо башталганынан улам электр станцияларынын кубаттуулугу 290 мегаватка азайганын эскертти. Мындан улам эртең менен жана кечинде 2 сааттан жарык өчүрүлүүдө. Бул маселени шаршембиде Жогорку кеңештин депутаттары да көтөрүп, энергетика министри Талайбек Ибраев жагдайды мынтип түшүндүрдү.
Азыр бул убактылуу эле нерсе, туура түшүнөсүз. Муну эми жылда кылып келген 4 жылдан бери биз кыла турган нерсе да. Мына 2 агрегатты ремонттоп алдык, жаман болгон жок. Дагы бир 120 мегаватт кошулду. Мына кышта ошол жаңыланган агрегаттардын күчү менен чыгып атабыз да. Эми 2 агрегат калды. Быйыл муну берип азыр ноябрга чейин муну бүтүрүп алсак, анан Үч Коргондун бир агрегатын бүтүрүп алсак, муну жылдан жылга келе турган нерсе.
Аба ырайына үмүт артып турган министр күн жылыганда электр энергиясын колдонгондор азайып, тармакка күч келбей калышы мүмкүндүгүн да кошумчалады. Расмий маалыматка ылайык, Токтогул суу сактагычында учурда 7,5 миллиард метр кубтан бир аз ашуун суу бар. Бул соңку жылдардагы эң төмөнкү көрсөткүч. Адистер эгерде суу 6,5 миллиард куб метрден төмөн түшсө, анда ГЭСТе авариялык абал жараларын эскертип жатышат.
Бул маселе эми мындайча айтканда энергетиканын кризиси эмес, бул биздин атка минерлердин кризиси болуп атат да. 4000 мегаватт кубаттуулуктук электр энергия кышы бою, мисалы канча суточный, мисалы бир суткада 65 миллион киловатт-саат электр энергия чыгарып бергенге толук жетишет. Ошону туура айтыш керек. А эгерде суук болуп кетсе, суткасына 65 миллион киловатт-сааттан ашыгыраак колдонуп кала турган болсоңор, биз өчүргөнгө барабыз деп ошону туура айтыш керек да.
Деди энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев. Ал абалды жакшыртуунун бир жолу альтернативдүү энергия булактарын алууну тездетүү экенин белгилейт. Кыштан жылуу жумшак чыгуу үчүн 16-17 миллиард куб метр суу керектелет. Экологиялык өзгөрүүлөрдүн фонунда мындай көлөмдүү топтош мүмкүн болбой баратат. Ушундан улам жалгыз гана Токтогул ГЭСинин көзүн карап отуруу жыл өткөн сайын кооптуу, дейт айрым адистер. Өкмөт жарыктын өчүшү канча күнгө созуларын так маалымдаган жок. Энергетика министри жарандарга Мой Свет деген мобилдик тиркемени колдонуп, чектөөлөр жөнүндө кабардар болуп турууну сунуштады. Кыргызстандагы энергетика тармагына 2023 жылдын 1 августунан 2026 жылдын 31 декабрына чейин өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Бул жаңы чакан ГЭСтердин күн станцияларынын курулушун тездетүү максатындагы кадам экени айтылган. Токтогул ГЭСинин жалпы кубаттуулугу ушул маалга чейин 1200 мегаватт деп эсептелген. Соңку жаңылоолордон кийин станциянын күчү 1320 мегаваттка жетти. Реконструкциялоо жана модернизациялоо иштери толук аяктаса, анын кубаттуулугу 1440 мегаваттка көбөйөт деп пландалган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктурубузду эми аймактагы темалар менен уланталы. Ал тапта кыргыз бийлиги суу сактагычтарды коңшу өлкөлөр менен бирге оңдоп түзөө демилгесин көтөрүүдө. Бул тууралуу суу чарба кызматынын жетекчилиги Азаттыкка билдирди. Мындай демилге Кыргызстанда акыркы жылдары сууга суу таңкыстыгы сезилген учурга туш келди. Өткөн жылы Таластагы Киров суу сактагычында суу кескин азайып, Манас району менен Казакстандын Жамбыл облусунун айрым райондоруна сууга суу жетпей калган. Ал эми быйылкы суунун көлөмү кандай болот деген санаркоолор ала жаздан тарта айтыла баштады. Соңку демилге жана Киров суу сактагычындагы кырдаал боюнча Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбековдон баяны.
Кыргызстанда жайгашкан суу сактагычтарды кармап туруу үчүн коңшу өлкөлөрдүн салымын көбөйтүү сунушу каралып жатканын суу чарба кызматынын жетекчиси Алмазбек Сокиев Азаттыкка курган маегинде билдирди. Анын айтымында мындай демилге соңку кырдаалды эске алуу менен көтөрүлүүдө.
Мы говорим нашим.
Биз азыр кошуналарыбызга салымдарды көбөйткүлө деп айтып жатабыз. Өткөн маегимде мен бул тармакка Казакстан жылына 179 миллион теңге бөлөт деп айткам. Ооба, сумма өтө аз жана бул биздин угармандардын арасында чоң ызычуу жаратты. Ошондуктан биз азыр аларга жыл сайын салымыбызды көбөйтүп жатабыз. Силер да салымдарды ошого жараша көбөйтүшүңөр керек деп айтуудабыз. Биз учурда аларга чогуу инвестиция сала турган объектилердин тизмесин бердик. Эгерде биз 200 миллион сом бөлсөк, Казакстан да ушундай эле сумма бөлүүгө тийиш. Бул алардын акчасы менен миллиард теңге. Экинчи жагы, алар биздин объектилерди гана оңдоп жатышат, акча которбойт. Муну Өзбекстан жасайт. Бирок биз өзбек коңшуларыбызга да республикалык бюджеттен эле каражат бөлбөйлү, банктарга чогуу кайрылалы деп сунуш кылуудабыз.
Банкам.
Мындай сунуш чынында эле соңку жылдардагы Кыргызстандагы кургакчылык, сууга суунун жетишпеси маселелеринин фонунда көтөрүлүүдө. Маселен, былтыр Казакстандын талааларына да сууга суу бөлүнгөн Киров суу сактагычында суу азайгандыктан коңшу өлкөгө суу берүү токтотулган. Мындан Манас районунун жана Жамбыл облусунун айрым райондорундагы дыйкандар зыянга учураган. Киров суу сактагычы 550 миллион метр куб сууга ылайыкташылган, бирок ушул тапта суу сактагычта 370 миллион метр куб суу топтолуп турат. Бул көрсөткүч былтыр ушул күндөргө салыштырмалуу 20-30 миллион метр кубка көбүрөөк. Апрель айына чейин бул жердеги суу 400 миллион метр кубтан ашат деп болголошууда. Бирок суугат мезгилинде суу сактагычтагы абал кандай болору азырынча белгисиз.
Манас районуна Бадакан шаарынын астында суу жетиштүү барына дейбиз, бирок эгер өйдө жактан суу келип кошумча суу кирбесе Бадакан шаарына, анда жагдай бир аз оорлоп калышы мүмкүн. Азыркы моментте айтыш өтө кыйын,
деди Талас облустук суу чарба башкармагынын башчысынын орун басары Болот Батыркулов. Киров суу сактагычына топтолгон суунун 150-160 миллион метр куб суусун Таластын Манас району сарптайт, калганы Казакстанга кетет. Болот Батыркуловдун айтымына караганда, коңшу өлкөгө берилген суунун көлөмү жыл сайын өзгөрүп, графиктер түзүлүп турат.
Мынча пайызы казактардыкы, мынча пайызы кыргыздардыкы деген болбойт. Бул маселе туура эмес айтылып жүрөт жылга. Бул сток, общий система реки Таластын стогу бөлүнөт да. Анан биз кышында суу албагандыгыбыз үчүн ошол суулардын баарысы текебарып атат. Анан ошол топтолгон суу форма Шабловскийге салынганда эзептелип чыгып, анан притокту, приток кире турган сууну болжолдоп коебуз.
Климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу соңку жылдары дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда сууга суу тартыш болууда. Өткөн жылы да сууга мезгили башталгандан тартып эле жергиликтүү дыйкан фермерлер суунун тартыштыгына байланыштуу маселе көтөрүп, көптөгөн эгин талаалары кургап кеткенине даттанышкан. Сууга суунун жетишсиздиги өзгөчө Чүй жана Талас облустарында курч көйгөйгө айланган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023 жылы Кыргызстанда 42567 гектар айдалбай калганын, буга негизги себеп катары сууга суунун тартыштыгы экенин белгилесе, төраганын орун басары Бакыт Төрөбаев быйыл дагы кургакчылык болуп, суунун аз болорун айткан. Суу чарба кызматынын жетекчиси Алмазбек Сокиев Азаттыкка курган маегинде быйылкы сууга суу боюнча эң жаман жагдайга даяр болуш керектигин эскертүүдө.
Будет ли год маловодным или не будет, мы...
Суу аз болобу же жокпу, акыркы маалыматты Кыргыз гидромет апрель айынын башында быйылкы жылга болжолун бергенде гана билебиз. Бирок биз бул болжомолду күтүп отурбай, кандай болбосун эң жаман жагдайды алдын алууга камданудабыз.
Өткөн жылы жан чачын жабай мөңгүлөр жылдагыдан кеч эриген. Ошондон улам Талас дарыясында суу аз болуп, Талас, Бакаята жана Айтматов райондорун суугат үчүн сууну кезектешип алууга аргасыз кылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып барып жатам. Кезек арай көз чырай берүүсүндө бул жолу азык түлүк коопсуздугу тууралуу сөз кылдык. Студияга суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанузаков жана монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын эксперти Уланбек Жапаров келди. Талкууну Кубат Отурбаев алып барган.
Данияр мырза, биринчиден келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Эң зарыл делген ошо азык түлүктүн 9 түрү бар. Кыргызстанда азыр өзүнө жетерлик азык түлүк камдалганбы? Мисалы ун жетиштүүбү кампаларда?
Салмаспы? Албетте, көп жылдан бери эле ушул социалдык маанидеги товарларды өлкөнүн камсыз кылышы боюнча бир топ иш чаралар аткарылып жүрөт. Албетте, бүгүнкү күндө дан азыктары боюнча өздүк өндүрүлүштүн эсебинен 2023 жылдын кургактык болгонуна байланыштуу дан азыктары менен 59% 5 азык түлүк менен өзүбүздү камсыздап келебиз. 2023 жылы 5 азыкка чыктык.
Мурда үчөө эмес беле.
Мурда үчөө болчу албетте. Бүгүнкү күнү эмне айтканда картошка, жашылча, бакча өсүмдүктөрү, сүт, сүт азыктары 100% жогору камсыздалып келет. Кум шекер менен эт азыктары менен 85% камсыздалып келет да. Рим декларациясы бар. Азык түлүк коопсуздугу боюнча декларация бар. 90-жылы кабылданган. Ар бир өлкө ар бир продукциянын 80% жогору камсыздалса, бул мамлекет ошол азык менен камсыздалган деген билдирет да. Биз ошол дүйнөлүк стандарт десек болот. Ошого таянып бүгүнкү күндө ошол кум шекер менен эт азыктары кирип атат. Эт азыктары менен эмнеге 100% эмес? Акыркы жылдары, акыркы 5-7 жылдан бери тооктун этине суроо талап көбөйдү. Өлкөдөгү өндүрүлүп жаткан тооктун эттери баардык калкка жетпейт. Өндүрүлүш. Албетте импорттоого муктажбыз да. Кызыл эт менен мындай айтканда бодо малдын эти менен, койдун эти менен, жылкынын эти менен бул 100% жогору камсыздалып келет. Эт, эт азыктары дегени бул жака тооктун эти дагы, койдун эти, жылкыйдын баары кирип кетет да. Андан сырткары мөмө жемиш биз өзүбүз ошол камсыздай албай келе жаткан өсүмдүк майы, өсүмдүк майы менен мөмө жемиштер бул 30% эле жогору болуп калган. 35-38% эле. Өздүк өндүрүштүн эсебинен. Мындай айтканда дан азыктары менен токтоп кетейин. Дан азыктары менен 2021 жылы мамлекетти колдоо болгон. Кайра иштетүүчү ишканаларга 2021 жыл августтун башында мамлекетти колдоо болгон. Колдоо кандай болгон? Импорттоодо чийкизаттын кошумча нарык салыгына бошотуу кабыл алынган. Ошол маалда 2021 жылы жай айында 8 гана ишкана болсо, бүгүнкү күндө ошондой колдоолордун алкагында 31 ишкана иштеп атат өлкө боюнча. Бул жаңы стандарттар менен жаңы баягы жабдыктары менен кайра иштетип оң кылып
колдоо болгондо аларга мындай кредит берилип атабы
кредит дагы жана баягы чийкизатын башка мамлекеттерден алып келип атканда кошумча нарык салыктары бошогон. Убай чийкизатты Кыргызстанга алып келип кайра иштетип анан оңолуп сатууда дагы кошумча 0% да. Андан сырткары 2022 жылдан бери кластердик бирикме деп түзүлгөн. Бул министрликтин дагы, министрлер кабинетинин дагы, президенттин дагы тапшырмасы чоң ишканаларды бириктирип өндүрүүчүлөр менен кайра иштетүүчүлөрдүн бириктирүү максат болгон да. Биз эми көп жылдан бери баягы орусча айтканда мелкий товар эмес болуп калган да. Кичи өндүрүш болуп кеткен да, майдаланып кеткен.
Майдаланып
кеткен. Ошолордун баарын бириктирип көлөмгө чыгуу, сапат менен көлөмгө чыгуу максаты болгон. 17 миллиард сом каралган. Бүгүнкү күнгө карата 10 миллиарддан ашык акча каражат ушул кайра иштетүүчү ишканалар аркылуу фермерлерге, өндүрүүчүлөргө дагы берилет да. Кластердик бирикме деп коебуз. Ал жакта бүгүнкү күндө 18 кластердик бирикме түзүлдү. Бул баягы 9 продукция, андан сырткары дагы бал азыгы менен балык, пахта менен жана башка продукциялар менен.
Унга келелчи, былтыр жайында кичине мындай тартыш болгондой болуп Казакстанда бир айрым көйгөйлөр пайда болгондо бизде дагы ошонун таасири тийди го дейм. Кайталанбаш үчүн кандай иштер жүрүп атат?
Сентябрь айында болгон бул нерсе. Ошол кайра иштетүүчү ишканалар менен айыл чарба министрлиги жана экономика министрлиги тарабынан антимонополия кызмат тарабынан 4 тараптуу келишим түзгөнбүз. Бул 2021 ошол келишим башталган. Биз мамлекет тарабынан колдоо баягы кошумча нарык салыгын бошотуп берүү, бирок ошол эле маалда кайра иштетүүчү ишканалар өзлөрүнө милдеттенме алган. Ири ишканалар бүгүнкү күндө 3000 тонна чийки азыгын сактап туруу, кичи ишканалар 700 тонна чийки затын сактап туруп. Бул баягы запас деп айтсак болот.
Мындай суроо берейинчи, бир практикалык жактан. Мисалы Казакстан Орусия жаап салды деп коелу, ун чек ара жабылды же бир кайсы бир себептерден ун такыр келбей калды. Кыргызстандын ичиндеги ун канча убакытка жетет?
Мисалы минималдык 90 күн.
90 күн.
Минималдык 90 күн.
Ошо сиз базардагы элдегин айтып атасыз да?
Базардагы баягы чоң ири кампалар жана кайра иштетүүчү ишканалардын кампаларындагы буудайлары жана чийки азыктары.
А бул дагы бир маселе, бул жанагы материалдык резерв деген бизде мамлекеттик уюм бар эмеспи? Ошол жерде сакталабы?
Албетте, ал жакта мамлекеттик материалдык резерв фондунда минималдык 90 күндүк запас бар.
Жалпы республикага жетет го?
Жалпы республиканын баардык калкына жете турчу. Мамлекеттик материалдык резерв фондунда белгиле гана дан азык эмес, ал жакта кум шекер жана суу май, өсүмдүк майы дагы сакталууда.
Рахмат. Уламбек мырза, мына сиздер монополияга каршы жөнгө салуу кызматы, бул баалар боюнча да, мына азыр айтылып атат эң негизгиси 9 азык түлүк бар, ушулардын баасына кандай көзөмөл жасайсыздар, анан мамлекет тарабынан азыркы учурда кайсы мындай азык түлүккө чектөөлөр барбы, баасын кармап оздуктап турасыздарбы? тыңдама жасап сурагым.
Саламатсыңарбы, урматтуу көрөрмөн жана угармандар. Тактоо иретинде бир аз белгилеп кетейин. Мен азыр бул студияда Марлен Абдрахманович Маматалиев демилгелеген тамагаш коопсуздугу камсыздануу жөнүндө долбоорунун жумушчу топтун төрагасы катары катышып атам. Мыйзам эгерде күчүнө кирсе прослеживаемость бүт бардык тармак боюнча прослеживаемость болот. Сырьёдон утилизацияга чейин. Постсоветтик мамлекеттерден бизде гана жок экен. Улуттук мыйзам долбоору тамагаш коопсуздук боюнча. Биз в основном көбүнчө тех регламентинде иштейбиз. Азыркы учурда эмне болуп атат? На этапе сырья, урматтуу коллега айткандай, суу ресурстары айыл чарба кайра иштетүү министрлигинин ветеринардык да фитосанитардык кызматтар жооп берет. Даяр продукцияны саламаттык сактоо министрлигине караганда ооруларды алдын ала кароо санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдө жооп берет. Координация азыраак, чынындачы.
Жалпы мындай мамлекеттик деңгээлде координация
аз, чынындачы, чынын айтканда аз. Ошондук закон чыкты.
Негизи бул кабыл алына элек да.
Бул закон буюрса жакында чыгат биринчи окууга. Биринчи окууга талкууга чыгат. Бул уже 8-декабрдан баштап жогорку кеңештин сайтында турат. 9-февралда тегерек стол өткөрдүк. Ошондуктан сиздердин студияңызга пайдаланып кошумча алымча болсо жеке ишкерлер.
Данияр мырза, министрлер кабинети 24-нчү жылы быйыл ошо социалдык маанидеги азык түлүк түрлөрүнүн баасын кармап туруу боюнча бир план камтылган тескеме даярдаган экен. Ошол тескеме, бирок ошол план жарыялана элек да. Ошонун өзөгүн айтып бересизби эмне жөнүндө?
Ооба, албетте, бул бир эле гана 2024-нчү жылы калган жок, бул 2023-нчү жылы дагы мындай чечимдер кабыл алынган. Бул чечим эмнени камтыйт? Тескеменин ичинде атайын иш чара планы камтыган. Иш чара планда ушул социалдык маанидеги товарларга болгон баасына бааларын өсүү темпин кармап туруу алдын алуу иш чараларды көрүү максаттары камтыган. Ал жакта мамлекеттик материалдык резерв фондуна баягы тиешелүү көлөмдөгү азыктарды сактоо. Биринчи максат. Экинчи максат ар бир жума сайын же болсо ар бир ай сайын антимонополия кызмат тарабынан базарларда мониторинг жүргүзүү бааларга. Анткени себеби Суристер айыл чарба министрлиги мониторингтеги жыйынтыктан кийин анан жыйынтыктоо кылып ар бир тармак боюнча бир эле гана баасына эмес өндүрүлүш, көлөмдөр, импортталып аткандар, продукция, экспорт ошонун баарын анализдеп туруп анан жыйынтык болот да. Ал ошол жыйынтыкта кандай бир жагдайда баалар көтөрүлүп кете турган болсо ыкчам чечимдерди кабыл алуу. Мындай айтканда мамлекеттик колдоо албетте, же болбосо экспорттук убактылуу чектөөлөрдү киргизүү. Бул баягы өлкөнүн ичиндеги азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Ар бир ар кандай продукция менен. Андан сырткары мамлекеттик колдоолор баягы каржы булактарын. Кирдин башында айтып элем, баягы кластердик ыкманы, кластердик бирикмелерге дагы ошолордун бир эле гана кайра иштетүүчүлөр менен иштебестен өндүрүүчүлөр менен дагы иштеп кайра иштетүүчү каналарын менен бириктирип аларды баягы тиешелүү көлөмдү өндүрүү. Бир эле көлөмдү эмес, бул жакта сапаты дагы жанагы кайсы райондорго кайсы азыкты сепсе болот.
Мына жакында сиздер өткөргөн маалымат жыйынында ошо сиздердин министр айтты, ошо которуштуруп айдоого өтүшүбүз керек депчи. Мисалы мындай дейилчи, Талас областы көп жылдан бери төө курчат, ноя айдап келатат да. Анан ал жерде эми адамдар ошого көнүп ар бири өзүнчө сырын билип дегендей, анан жанагы жыйнай турган техникасы, айдай турган техникасы, чаба турган техникасы баары эле ошого ыңгайлашып калды да. Анан ошондой учурда аларга мисалы кантип башка айыл чарба продукциясын айдагыла деп айта аласыздар? Же кандай бир колдоо болобу? Аны жыйнап алууда, аны өстүрүүдө үйрөнүүнөн жардам болобу? Ошол кандай болот сизге?
Рахмат сурооңузга. Жакшы суроо. Биринчиден албетте Талас областында ошо төө бурчакты өстүрүүнүн аябай жакшы ыкмагы болгон. Бирок мына 2 жылдан бери биз кум шекерин өстүрүү, кант кызылчасын өстүрүү боюнча сунуштар берип келе жатабыз. Анткени Талас облусунда кайра иштетүүчү ишкана ачылган. Баягы кичинекей көлөмдө кайра иштетсе дагы, кайынды кант менен кошойдун кайра иштетүүчү көлөмүнө жетпесе дагы ошол жактагы завод ишке кирген. Андан сырткары кайынды кант менен кошой эки кайрештетүүчү кана Талас облусунан дагы кумшекелди алып келүү даяр. Муну эмнеге айтып атам? Жакын арада эле баардыгыңыздар билет болушуңар керек. Республика боюнча агродиалог деген Агродиалог 2024 деген иш чарасы өттү. Ошол жактагы кайра иштетүүчү ишканалар менен өндүрүүчүлөрдү бириктирүү максатындагы диалог болду эсептесек болот. Ал жака ошо Талас облусунан дагы ар бир районунда ишкерлер келишти. Ал жактан да бир топ ошо кайра иштетүүчү ишканалар тарабынан бир топ сунуштар болду. Бир эле гана кант кызылчасын эсептесен, жүгөрүнүн дагы себеби боюнча дагы башка продукт, климатка жараша продукциялар себептери дагы сунушталды да. Албетте андан сырткары Талас облусунда бүгүнкү себилип, бүгүнкү күндө себилип жаткан төө бурчактардын уруктарын алмаштыруу, башка уруктарын себүү иштери дагы жүрүп жатат. Баягы ошол жактагы чоң фермерлер аркылуу иш жүрүп жатат, баягы үйрөндөрүн алмаштыруу. Албетте үйрөн бир үйрөндө эле баягы жылда себерсек анын албетте сапаты жоголот.
Ошондо эми быйыл таластыктар эмне эгиш керек?
Быйылга биз ушу айыл чарба министрлиги тарабынан дагы кант кызылчасын жана жүгөрүлөрдү сунуштап атабыз. Баягы орусча айтканда сева оборот. Баягы бир жыл эле баягы бир эле азыкты себе
мисалы кант кызылчасын отургузганда заводдагы өзүнүн баягы баасын сунуш кылып анан
албетте баягы
дыйкан каалаган баада албай коет эмеспи? Ошондой болбойбу мисалы?
Ар бир дыйкан эле кызылча себеп эле башка жактан бир үйрөндү алып келе алып эле себеп алып эле анан кайынды канча кошой кантты ал дей албайт да. Анткени баягы ал меники ысы чыкты дейт. Биринчи булар келишим түзүшөт. Өндүрүүчү менен кайра иштетүүчү кана ортосунда келишим болот. Ал албетте ал кайынды кант менен кошой баягы атайын үйрөндөрдү сунушташат. Мол-мол үйрөндөр
себеңиздер
өздөрү дагы беришет, баягы сунуштар дагы бар. Кайсы үйрөндөрдөн жакшы кант кызылчасын алса болот. Баягы көлөмүндө, сапатында. Анан эң минималдуу баа бул 540 тыйын деп гарантиялык баа болот. Минималдык гарантиялык баа. Кайынды кант менен кошойдун ошондой принциптер минималдык гарантиялык баа деген 540 дейт. Ошонун алкагында анан келишим түзүп кайсы жака себелет, ал жактагы кант кызылчасын кабыл алуучу пункттар да болуш керек. Ошонун баары жакыныраак жерлерге, ошолордун баары логистикасы көчөдөн эле бул баягы картошка эмес, көчөдөн эле сатып берген баткургап кетет. Ошон үчүн тез жууп тазалап, тез баягы кайра иштетүүчү ишканага апарыш керек да.
Рахмат. Азыр ошо жанагы сурамжылообузга көңүл бөлөлү, анан сөзүбүздү улайлы.
Жакшы эле кымбаттады баары.
Аябай бат өсүп кетти анткени.
Сизде мындай учур болду беле, мындай просроченный мөөнөтөтүп кеткен товарларды алган учурлар?
Ооба.
Анда учурда эмне кыласыз?
Кайра өткөрчүбүз. Обычно мындай суроосуз эле алып койчу, кайра алмаштырып берчү да, же акчасын кайтарып берчү, же албайбыз деген учурлар болгон эмес.
Качество продуктов, да, цены, конечно, пугают иногда.
Баары эле кымбат болуп атат. Анан кептилер ар кандай дейм, базарда ар кандай. Бири кымбат, бири арзаныраак.
Алтын кыз күндөн күндө кымбатчылык да негизи, бирок стабильный эле баа, мурунку эле баалар.
Сапаттары эң жакшы, баасы кымбат бирок.
Мука очень подорожала, во-первых. И рис. Масло. Ну, это тот продукт, который доступен людям, понимаете? Необходим.
Эми кымбат, баары эле кымбатчылык болуп атпайбы? Бүт эле жерде.
Ооба, ооба. Көп эле ошто аябай көп болгон.
Анда учурда эмне кылыш керек?
Кайрылган магазин өзүнө.
Алмаштырып беришти беле?
Алмаштырган эмес, унчук пайла кутулушат экен. Особенно молочный продуктыларды.
Кээ бири арзан. Кээ бири кымбат.
Нет, конечно.
Да, почему?
А что, у нас пенсия 6000, как проживать тяжело.
Мындай дүйнөлүк эмеге салыштырмалуу жакшы эле. Бүт баарында эле кымбатчылыкта. Анан кээде атайын берет фирмалар, мындай арзанчы. Мисалы үчүн 100 сомдук товарды 50 сомго берет да, мөөнөтөтүп кеткенде.
Сапаты дабы?
Сапаты, баасы.
Баасы кымбаттап кетти. Кээде келип башка фрукты, овощка алмаштырам, может кээде келбей калам.
Жок, өтө кымбат. Баары өтө кымбат.
Азырчы кымбатыраак, конечно, болуп атат. Бизге особенно пенсиядагы болгондорго кымбат, конечно. Көпсөн болуп ошондон чыгып калып атат да өзүнчө.
Ошондо базар кылып бересизби негизи?
Каякта көп товар алып келип кеткенде, бир чектерде жоголуп калат, анан көбүнчө абалышат.
Абалышалар.
Көп сырт.
Уламбек мырза, мына азыр сурамжылоодо айтылды, бул азык-түлүктүн баасы өтө кымбат деген. Өтө кымбат болуп атат. Чындыгында мына баарыбыз жашап атабыз, барган сайын эле баары кымбат болуп атат. Бул каякка барат билбейм. Муну статистика комитети дагы өзүнүн жылдык анан жанагы ай сайын, квартал сайын берген маалыматтарында дайыма көргөзүп атат. Евразиястын жалпы статистика комитети бар, ал жерден да көрүнүп атат. Анан деги эле кыргыз өкмөт ошо мына базардагы жанагы супермаркет деп коебуз, дүкөндөрдөгү тамак аштын баасын канчалык көзөмөлдөп атат, арзандатыш үчүн ошо кандай чаралар көрүлүп атат ошо?
Социально значимый товарларды көзөмөлдөө боюнча антимонопольный служба при министр экономикага караштуу монополия жөнгө салуу кызматынын тиешеси бар. Бирок азыр чынында должный деңгээлде болбой атат текшерүү. Себебинен да бир жагынан президенттин предпринимательдерди текшерүү эмесе бар, мораторий бар бир жагынан. Бирок аны преодолеть үчүн 3 күндүк, если 3 күндүн ичинде текшерип чыгыш керек. Бир. Экинчи жагынан көп неме импорттоо, инфляция импортируемый болуп атат. Мына жогоруда белгилеп кеткен коллега айткандай, көпчүлүк нерселерди биз түзөн-түз таасирин таасир эте албайбыз.
Анан экинчи суроо ошо силерге эле тиешеси бар болуш керек. Бул жана сатылып аткан продукту, азык-түлүктөрдүн сапаты. Мына көбү мисалы глобустан бери айтты, азыр мына акыркы сүйлөгөн бизге интервью берген жараныбыз глобустан алган товарыбыздан дагы ошо мөөнөтү өтүп кетип анан кээде албай койгон учурлар бар деп атат да. Эмне кылыш керек ушундай учурда?
Ал үчүн баягы несовершенство закона деп коет. Закон, мыйзам толук кандуу иштебей атат. Баягындай жогоруда белгилеп кеткенде координация между органами власти болбой атат бир жагынанчы. Экинчи жагынан белгилеп кеткенде эле на этапе сырья Минсельхоз, на этапе готовой продукции Минздрав жооп берип атат. Ошонун алкагында бул закон чыкты. Бул закон эгерде буюрса ишке ашып талкуудан өтүп доработка болуп урматтуу баардыгы кошуп доработка болсо до первичный производствону утилизацияга чейин уже толук кандуу жооп бере турган мамлекеттик орган пайда болот.
Өзүнчө бир орган пайда болобу?
Либо перераспределение функций, либо взаимодействие жашыраак болот, буну кабинет министр чечет. Ошо сиз айткан продукцияларды датасын өчүрүп эле кайра сатып атат. Бул жактан өткөндөн кийин дальше немеге сатып атышат? Райондорго сатып атат, ошондон ары жок болуп кетип атат. Ал по идее утилизация болуш керек.
Мына мен уктум ошо Нарын областын алсак, Кочкор район борбору, ошо Кочкордо чоң бир база бар экен. Ошол жерде мисалы болгон Бишкектеги мөөнөтү өтүп кеткен товарлардын баары ошол жерге барып, анан жанагындай сырты жасалгаланып, этикеткасы кайра чапталып туруп, анан андан ары кетет экен. Ошондон урам оорулар өтө көп болуп атат да. Ушуну кантип тыябыз эми? Качан тыйылат ушул нерсе?
Эгерде мыйзам толук кандуу иштеп, мамлекеттик орган иштей баштаса тыйылат. Баса сиз айткандай белгилеп кеткенде эле кескин түрдө пересадка органы өсүп кетти Кыргызстанда. Ошол азыр Минсельхоз эгерде чынында көпчүлүк учурда биз качество эмес количество көңүл бурат элек. Бизде продукция бар болсун, арзан болсун. Арзан болгондун кесепетинен кээде көзөмөл аз болуп, ошондуктан кээде Министерство здравоохранениеге, саламаттык сактоо министерствосуна нагрузка көп болуп атат, пересадка болуп атат. Кескин түрдө оорулар өсүп кетти.
Данияр мырза, мына сиздерге карайт да жанагы фитосанитария деп коебу, ветеринария. Ошол эми көп болуп атат да, эми ушул нерсе өтө Түркияга каттап, Түркиядан жанагы ички органдарын алмаштырган өзүнчө эле бир мындай кербен да, мындай индустрия болуп кетти өзүнчө элечи. Анан ушу качан эми элибиз качан кыйналган токтойт эми? Качан ушу мамлекеттик органдар бир чогулуп бир жумуш жүрөт деген сөз да?
Маселе бул жакта баягы ар бир өндүрүүчүнүн биринчи түздөн түз мойнундагы жүк, мындай айтканда ар бир адамдын ошол ден соолугуна зыян келтире турчу продукцияны чыгарып аткан. Бул техникалык, евразиякалык биримдин техникалык регламенттерине камтыган үйдөн өндүрүлгөн же сапатсыз өндүрүлгөн бирдиктүү реестрде катталбаган ишкерлер сатууга тыюу салынат деп туура так жазылып турат. Ал боюнча ветеринария кызматы дагы, фитосанитария дагы кызматы толук кандуу иштеп атат. Бирок бул жакта биз ветеринария кызматы, фитосанитария жана саламаттык сактоо министрлиги үч тараптуу да. Ошол жакта бай ортодо чектөө бар. Ветеринария кызматы чекизатын карайт бышканга чейин. Бышкандан кийин албетте саламаттык сактоо министрлигинин түздөн түз милдетине өтөт. Бул баягы көзөмөл жүргүзөтү, орусча айтканда прослеживаемость. Чекизаттан бышканга чейин, бышкандан кийин столго чейин деген принцип бар. Вот ошол принцип менен бүгүнкү күндө иш алабыз. Албетте ар кандай жагдайлар болот, ушундай мыйзам бузуулар. Алар мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлөт. Бирок ошол эле маалда биздин урматтуу президентибиздин дагы жарлыгы бар. Пландык текшерүүлөргө убактылуу тыюу салуу жөнүндө. Бирок мониторинг ар дайым жүрүп турат. Ар бир ай сайын тамак аш мониторинги, ошо базарларда туура сатылып атабы, күн сайын келип жаткан азык түлүк продукциялары ветеринардык, санитардык экспертиза лабораторияларынан экспертиза өтөт.
Силерге чоң рахмат. Талкуубуз ушуну менен жыйынтыкталды. Бул ирет биз азык түлүк коопсуздугун сөз кылдык. Студиябызда суу ресурстары, айыл чарбачылыгы жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин азык түлүк коопсуздук бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанзак жана монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын эксперти Уламбек Жапаров болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.